Sitten tuli Meksikon vuoden 1970 kisat ja nehän pelattiin 2600 metrin korkeudessa Mexico Cityssä. Ja minkälaista ennakkospekulointia tämä korkea kisapaikka aiheutti?
Lähtökohdat Meksikon kisoihin oli sikäli hankalat, että nämä 60-luvun tapahtumat oli jättänyt hiukan synkän varjon kisojen ylle. Ja sitten Meksikossa epäilyksiä herätti tietysti tämä, että pelattiin korkealla, mikä oli pelaajien fysiikalle vaativaa. Ja kaiken lisäksi monet ottelut pelattiin keskipäivähelteessä, jotta ottelut saatiin lähetettyä Euroopassa televisiosta sopivaan katseluaikaan. Ja tämä oli pelaajien fysiikalle kova paikka, mutta tässä kävi sitten loppujen lopuksi sikäli hyvin, että joukkueiden piti miettiä pelitapansa uudestaan. Ja osittain sen takia näitä kisoja on pidetty kaikkien aikojen parhaina. Pelattiin todella dramaattisia, jännittäviä otteluita ja tästä tuli tietynlainen kaikkien aikojen jalkapallojuhla. Meksikon kisoista on puhuttu tietynlaisena superlatiivikisoina.
Ne olivat myös ensimmäiset tämmöiset väritelevisiokisat.
70 oli tietynlainen median läpimurto, eli kisat tavoitti entistä suuremman yleisön maailmanlaajuisesti. Ja sitten kun kisoja saattoi seurata väritelevisiosta, niin totta kai se luo niin kuin vielä lisää näyttävyyttä tapahtumiin. Ja osittain se on lyönyt kisoille tällaisen kaikkien aikojen väriloiston leiman.
Kun puhuit tuosta dramaattisista tapahtumista kentällä, niin myös ennen kisoja oli dramatiikkaa, sillä karsintaottelut aiheuttivat tämän suhteellisen kuuluisan jalkapallosodan El Salvadorin ja Hondurasin välille.
Karsintaottelut oli viimeinen kipinä, joka tämän sodan sitten sytytti, että näiden karsintaottelujen yhteydessä tällaiset pidempiaikaiset poliittiset jännitteet muun muassa siirtolaisten asemasta pääsi purkautumaan ja jo otteluiden aikaan oli ollut mellakointia ja sitten otteluiden jälkeen tämä tilanne kärjistyi ihan täysimittaiseksi sodaksi. Mutta tätä on tosiaan puhuttu jalkapallosotana, mutta se on sikäli harhaanjohtava termi, että pelkästään jalkapallosta ei tietenkään tässä ollut kyse.
No maan osien kiintiöt oli muokattu, että millä tavalla?
Pikkuhiljaa 70-luvun mittaan kolmas maailma pääsi pikkuhiljaa paremmin ja paremmin mukaan kansainväliseen jalkapalloon. Ja Meksikossa tämä näkyi esimerkiksi siinä, että Marokko tuli ensimmäisenä afrikkalaisena maana 36 vuoteen MM-lopputurnaukseen ja menestyi sitten vähintäänkin kelvollisesti. Eli Afrikka sai ensimmäisen pisteen MM-kisoissa ja tästä alkoi sitten tällainen Afrikan nousu pikkuhiljaa askel askeleelta. Afrikka tuli vahvemmin ja vahvemmin mukaan kansainväliseen jalkapalloon.
No, peli tosiaan 60-luvun väkivaltaisten kisojen jälkeen muuttui, että millä tavalla?
Nyt nähtiin taas tällaista hyökkäävämpää jalkapalloa. Osittain nämä olosuhteet vaikutti asiaan ja tietysti Brasilia oli se näiden kisojen suuri viihdyttäjä, eli Brasilian joukkuetta vuonna 70 on pidetty ehkä kaikkien aikojen parhaana joukkueena. Mutta moni muukin joukkue kykeni tällaiseen avoimeen jalkapalloon ja maaleja nähtiin kisojen loppuvaiheessa poikkeuksellisen paljon, huomattavasti paljon enemmän kuin esimerkiksi nykypäivän kisoissa nähdään. Eli aktiivinen jalkapallo tuli taas valtaan tällaisen pienen puolustusvoittoisen kauden jälkeen.
Ja pelaajavaihdotkin sallittiin.
Kyllä, tämä oli yksi muutos aikaisemmista, eli aikaisemminhan jos pelaaja oli loukkaantunut, niin sitten piti sinnitellä kentällä loukkaantuneena ja joukkue kärsi siitä huomattavasti. Nyt pelaajavaihdot sitten mahdollisti taktisesti erilaisia vaihtoehtoja, että saatettiin heittää tuoreita jalkoja kentälle ottelun loppuvaiheessa ja sitä kautta sitten vaikutettua vielä ottelun kulkuun. Ja ne, jotka tämän hallitsi, niin saivat sitten hyviä tuloksia myös aikaiseksi. Eli tämä oli merkittävä asia koko kisojen kannalta.
Suosiko se jollakin tavalla isoja maita, jolleen isoja jalkapallomaita, joilla on vähän laajempi materiaali?
Kyllä se varmasti jollain tavalla suosii ja tietysti ennen kaikkea niitä, joilla on on heittää kentälle myös erilaisia pelaajia, eli siinä mielessä tällainen laaja monipuolinen pelaajamateriaali nousi tärkeäksi, että jos tarvitaan vaikka nopeita pelaajia ottelun loppuun, että sitten on käytettävissä tällaisia, niin kyllä siinä mielessä ehkä hiukan isot maat pystyy paremmin tällaista käyttämään.
No Gerd Müller oli näiden pelien ohella tietenkin näiden kisojen hahmo, että mitä hän oikein teki?
Gerd Müller oli vuosikymmenen maalitykki. Hän teki suorastaan ihmeellisen paljon maaleja. Ja näissä kisoissa hän teki alkulohkos kolmessa ottelussa jo yhteen 7 maalia, 2 hattutemppua. Ja hän voitti sitten kisoja maalikuninkuuden 10 osumalla. Gerd Müller oli tällainen luontainen maalintekijä. Hän pystyi tekemään maaleja lähes paikasta kuin paikasta ja aina yhtä yllättäen ja arvaamatta. Häntä oli hyvin vaikea vartioida.
No, Brasilia oli tosiaan voittanut 58 ja 62 mestaruuden ja taas heiltä odotettiin paljon, että miten he oikein pelasivat.
Brasilia oli ottanut opiksi 66 vuoden katastrofista ja valmistautunut erittäin hyvin turnaukseen. Ja heillä oli nyt hyvä taktiikka ja tietysti erittäin hyvä pelaajamateriaali. Brasilia tuli tunnetuksi tästä kauniista pelistä, eli tätä vuoden 70 joukkuetta on siis pidetty ehkä kaikkien aikojen parhaana. Ja se oli myös viimeisiä joukkueita MM-kisojen historiassa, jotka pystyivät tekemään ratkaisuotteluissakin maaleja, voisiko sanoa, että liukuhihnalta. Eli tämä oli todella luotu hyökkäämään tämmöinen Brasilian materiaali.
No, loppuottelussa oli Italia ja Brasilia, ja Italiahan ei ollut pelannut alkuerissä kovinkaan hyökkäysvoittoista, vaan tätä puolustusvoittoista, mitä kutsutaan Cantenaccioksi, niin mitä finaalissa sitten oikein tapahtui?
Italia oli tehnyt alkuun kolmessa ottelussa 1 maalin, mutta sitten sen jälkeen tulppa aukesi ja he puolivälierissä voitti Meksikon 4-1 ja välierissä Länsi-Saksan 4-3 ottelussa, jota on pidetty MM-kisojen historian suurimpana tai dramaattisimpana. Loppuottelussa sitten Italia ei taas oikein uskaltanut haastaa Brasiliaa hyökkäyspelissä ja he lähtivät ehkä vähän varovaisemmin. Italia sinnitteli pitkään mukana, mutta sitten kun Brasilia löysi sen maalijyvän, niin se oli sitten meno sen jälkeen ja Brasilia vei 4-1 tämä kieltämättä suuren finaalin.